Ջունը մեկ առ մեկ թոթվեց իր երեք մեծ օրեղբայրների ձեռքը և դարձավ հորաքույր Էնին։ Պառավ օրիորդի դեմքին շատ անուշ մի արտահայտություն էր երևացել։ Նա հուզադող դոչ ջերմության փամփուրեց աղջկա այդը։
«Է, անուշիկս», ասաց նա, «ուրեմն մի ամբողջ ամսով գնում ես»։
Աղջիկը հեռացավ, և հորաքույր Էննը երկար նայեց նրա փոքրիկ, բարեձև կերպարանքին։ Պառավ օրիորդի կլոր, պողպատագույն աչքերը, որոնց վրա թռչունի աչքերի նման, սկսել էր քող իջնել արդեն, տրտմախո հայացքով հետևում էր աղջկան։ Այդ վժլտուն բազմության մեջ, ուր հյուրերը սկսել էին հրաժեշտ տալ կամաց-կամաց, և նրա մատների ծայրերը, սեղմավելով ու սեղմավելով իրար, նորից կամքի ուժ էին հավաքում այն անխուսափելի, վերջնական հրաժեշտի դեմ, որ ինքն էր տալու աշխարին։
«Այո», մտածեց նա, «բոլորն էլ շատ սիրալիր էին. ահագին մարդ եկավ Ջունին շնորհավորելու. Նա շատ երջանիկ պետք է զգա իրեն»։
Դռան մոտ խռնված բազմության մեջ, այդ լավ հագնված բազմության, որ բաղկացած էր իրավաբանների ու բժիշկների ընտանիքներից, բորսային գործարարներից ու միջին դասի վերնախավի անհամար մասնագիտությունները ներկայացնող մարդկանցից, ֆորսայթները հազիվ 20% էին կազմում։ Բայց հորաքույր Էննի աչքին նրանք բոլորն էլ թվում էին ֆորսայթներ, և իսկապես էլ մեծ չէր տարբերությունը։ Նա իր սեփական միսն ու արյունն էր տեսնում բոլորի մեջ։ Իր աշխարհն էր սա, այս մեծ ընտանիքը, և նա ուրիշ աշխարհ չգիտեր, գուցե երբեք էլ չէր իմացել, որ կա մի որևէ ուրիշ աշխարհ։ Նրանց բոլոր մանր մուներ գաղտնիքները, նրանց հիվանդությունները, նշանդրեքներն ու ամուսնությունները, և թե ինչ հաջողություններ են ունենում նրանք, և արդյոք շատ են դրան վաստակում։ Այս ամբողջը իր սեփականությունն էր, իր հրճվանքը, իր կյանքը։ Սրանից այն կողմ, իրողությունների ու դեմքերի անորոշ, աղոտ մի մշուշ էր միայն, որ իսկական նշանակություն չուներ։ Այս էր, որ նա պետք է թողներ ու գնար, երբ հասներ մեռնելու իր հերթը։ Այս էր, որ կարևորության զգացում էր տալիս իրեն։ Սեփական անձի կարևորության այն թաքուն զգացումը, առանց որի մեզնից ոչ ոք չի կարող անդուրժել կյանքը։ Եվ այս էր, որին նա կարչում էր տրտմագին կարոտով, օրեցօր աճող ագահությամբ։ Եթե կյանքը խույս էր տալիս իր ձեռքից, այս մեկը նա պիտի պահեր մինչև վերջ։ Նա մտածեց Ջունի հոր, երիտասարդ Ջոլյոնի մասին, որ փախել էր այն օտար աղջկա հետ։ «Ախ, դա ինչ ծանր հարված էր նրա հոր և իրենց բոլորի համար. այնքան խոստումնալից տղա էր նա»։ «Ծանր հարված», սակայն մեծ բարեբախտություն էր, որ դա բերանի ծամոն չդարձավ հասարակության մեջ, որովհետև Ջոյի կինը ապահարզան չպահանջեց։ Վաղուց էր դա, ու երբ Ջունի մայրը մահացավ 6 տարի առաջ, Ջոն ամուսնացավ այդ օտար կնոջ հետ, և հիմա նրանք 2 երեխա ունեն։ Այդպես են ասում։ Բայց թե ահա, հիմա այս տանը գտնվելու իրավունքն էր կորցրել Ջոն։ Իր հորաքրոջը զրկել էր ընտանեկան հպարտությամբ լիուլի փառավորվելու հրճվանքից։ Սիրելի եղբորորդուն տեսնելու և համբուրելու արդար հաճույքից, այն եղբորորդուն, որով այնքան հպարտանում էր հորաքույրը, և որն այնքան խոստումնալից տղա էր։ Այս միտքը կրծում էր նրա ծեր ու տոկուն սիրտը, կրծում հարատև վիրավորանքի դառնությամբ։ Աչքերը մի թեթև թրջվեցին, նրբագույն բատիստե իր թաշկինակով նա թաքուն սրբեց արցունքը։
«Այսպես ուրեմն, հորաքույր Էն», ասաց մի ձայն ետևից։ Սոմս Ֆորսայթներ, հարթ ուսերով
մաքուր սափրված հարթ այտերով, հարթ մեջքով, որի ամբողջ կերպարանքի մեջ սակայն կլոր ու թաքուն մի բան կար։ Նա դեպի ներքև ու շեշտակի նայում էր հորաքույր Էնին, ասես ճանալով իր սեփական քթի միջով տեսնել նրան։
«Դուք ինչ եք մտածում այս նշանդրեքի մասին»՝
հարցրեց նա։ Հորաքույր Էնի աչքերը հպարտությամբ կանգ առան նրա վրա։ Իր եղբորորդիների մեջ ամենամեծը լինելով այն օրից, երբ երիտասարդ Ջոլյոնը լքեց ընտանեկան բույնը, Սոմզը հիմա հորաքրոջ սիրեցյալներ, որովհետև պառավ օրիորդը նրա մեջ տեսնում էր գերդաստանի ոգու վստահելի պահապանին, այն ոգու, որը շուտով պետք է խույս տար իր հսկողությունից։
«Շատ լավ է Փեսացուի համար», ասաց նա, «և հաճելի էլ երիտասարդ է. Միայն թե կասկածում եմ, արդյոք մեր սիրելի Ջունին հարմար Փեսացուի է նա»։
Սոմզը շոշափեց ոսկե ջնարակված աշտանակի ծայրը։
«Ջունը կընտելացնի նրան», պատասխանեց նա,
և աննկատելիորեն մատը թրչեց լեզվով ու շփեց աշտանակի խորթու բորդ ելունդները։
«Սա իսկական հին ջնարակ է. մեր օրերում այսպիսի բան չես գտնի»։
Ջոբսոնի աճուր դասրահում լավ գին կտային սրան։ Նա հաճույքով էր խոսում, կարծես զգում էր, որ մխիթարում է իր ձեր հորաքրոջը։ Հազվադեպ էր նա այդքան սրտաբաց լինում։
«Ես ինքս օրինակ չէի հրաժարվի այսպիսի բանից», ավելացրեց նա։ «Հին ջնարակը միշտ էլ կարող ես օգուտով ծախել»։ «Դու այնքան խելոք ես բոլոր այս հարցերում», ասաց հորաքույր Էնը։ «Իսկ ինչպես է սիրելի Այրինը»։
Սոմզի ժպիտը հանգավ։
«Վատ չէ», պատասխանեց նա։
«Անքնությունից է կանգատվում,
բայց շատ ավելի լավ է քնում, քան ես»։
Եվ նա նայեց կնոջը, որ դռան մոտ խոսում էր Բոսինիի հետ։ Հորաքույր Էնը հառաչեց։
«Գուցե նրա համար ավելի լավ կլիներ», ասաց նա, «եթե քիչ շփվեր Ջունի հետ»։ «Այնպիսի հախուռն բնավորություն ունի մեր սիրելի Ջունը»։
Սոմզը կարմրեց։ Կարմրությունը միշտ էլ նրա հարթ այտերի շուտով անցնում ու կենտրոնանում էր աչքերի միջև, կթարմատին, ուր մնում էր իբրև խռովիչ մտքերի կնքանշան։
«Չգիտեմ նա ինչ է գտնում այդ պստիկ չաչանակի մեջ»,
պորտկաց նա, բայց նկատելով, որ այլևս մենակ չեն, դարձավ ու վերստին սկսեց զննել աշտանակը։
«Ասում են Ջոլյոնը մի նոր տունել է գնել», լսվեց նրա հոր ձայնը մոտիկից։ «Երևի շատ-շատ փող ունի, երևի այնքան շատ, որ չգիտե ինչ անի փողը. ասում են Մոնպելիե հրապարակում է տունը, Սոմզի տան մոտ. ինձ ոչինչ չեն ասել. Այրինը ինձ ոչինչ չի ասում»։ «Հոյակապ տեղ է, իմ տնից հազիվ 2 րոպե»,
լսվեց Սուիդինի ձայնը։
«Իսկ ես 8 րոպեից կարգով հասնում եմ ակումբ»։
Ամեն մի ֆորսայթի համար կենսական նշանակություն ուներ իր տան տեղը, և դա զարմանալի չէր, քանի որ իրենց հաջողության ամբողջ իմաստը մարմնավորվում էր տան մեջ։ Իրենց հայրը, որ ագարակապանների տոհմից էր, դարասկզբին եկել էր Դորսետշիր նահանգից։ Գոռոզ Դոսետ Ֆորսայթը, ինչպես մտերիմները կոչում էին նրան, արհեստով որմնադիր էր և բարձրացել էր կապալառու շինարարի դիրքին։ Կյանքի վերջին տարիներին տեղափոխվել էր Լոնդոն, ուր մինչև մահը զբաղվել էր շինարարությամբ ու թաղվել հայ գետի գերեզմանատանը։ Ավելի քան 30,000 ֆունտ ժառանգություն էր թողել իր 10 զավակներին։ Մեծ Ջոլյոնը, եթե երբևիցե հիշեր նրան, այսպես էր որակում. պինդ, կարծր տեսակից էր, և ոչ այնքան նրբակիրտ։ Եվ իրոք, Forsyth-ների երկրորդ սերունդը զգում էր, որ այդպիսի հայրը շատ էլ պատվաբեր չէ իրենց համար. Միակ ազնվական գիծը, որ գտնում էին նրա բնավորության մեջ, մադերա խմելու սովորությունն էր. Հորակույր Հեստերը, որ հեղինակություն էր գերդաստանի պատմության հարցերում, նրան նկարագրում էր այսպես.
«Չեմ հիշում, թե մի որևէ գործ էր անում, գոնե իմ ժամանակ. Նա… սեփական տների տեր էր սիրելիս. Մազերի գույնով մոտավորապես ձեր հորեղբայր Սուիդինին էր նման, և բավական թիկնեղ. Բարձրահասակ, ոչ այնքան»։
Գոռոզ դոսետի հասակը 5 ոտնաչափ ու 5 մատնաչափ էր, դեմքը խայտուցավոր։
Կարմրաթուշ մարդ էր նա։ Հիշում եմ, միշտ մադերա էր խմում։ Բայց ձեր հորաքույր Էննից հարցրեք. Ով էր նրա հայրը? Մեր պապը? Նա էլ… հողի հետ կապված մի բան էր անում այնտեղ, Դորսետ Շիրում, ծովի մոտ։
Ջեյմսը մի անգամ գնացել էր անձամբ տեսնելու, թե ինչպիսի վայր է դա, որտեղից իրենք ծագել էին։ Երկու հինագարակ էր գտել այնտեղ, մի սայլուղի, կարմրահողի մեջ մխրճված անվահետքերով, որոնք իջնում էին դեպի ծովափին կանգնած ջրաղացը։ Նաև մի փոքր, գորշ եկեղեցի, որ նահեցերով, և ավելի փոքր ու գորշ մի մատուռ։ Գետակը, որով ջրաղացն էր աշխատում, փրփրադես իջնում էր բազմաթիվ առվակներով, իսկ գետաբերանի շուրջը խոզեր էին թափառում։ Մի թեթև մշուշ շղարշել էր տեսարանը։ Երևի նախնական Forsyth-ները դարեր շարունակ գոհանում էին այնքանով, որ ամեն աստծո կիրակի քայլում էին այս ծորագնի վար, ոտքերը ցեխի մեջ խրված ու դեմքերը դարձրած ծովին։ Արդյոք ժառանգության հույսեր էր փայփայում Ջեյմսը, կամ գուցե ակնկալում էր մի որևէ նշանավոր բան գտնել այնտեղ։ Նա քաղաք վերադարձավ գլուխը կախ և սկսեց սրտառուջ ջանքեր անել, մի կերպ պարզերես դուրս գալու համար։
«Համարյա ոչինչ չկա այնտեղ», ասաց նա, «իսկական մի խուլ անկյուն, Ադամ Եվայից մնացած»։
Գոնե դրահանությունը սփոփիչ թվաց բոլորին։ Մեծ Ջոլյոնը, որ երբեմն պարկեշտության անզուսպ պորտկումներ էր ունենում, իր նախնիներին որակում էր այսպես. «Յոմենները, կարծում եմ, ողորմելի բաներ են եղել»։ Եվ սակայն նա կրկնում էր «Յոմեն» բառը, կարծես դա մխիթարություն էր տալիս իրեն։ Բոլորն էլ այս Forsyth-ները այնքան լավ էին իրենց գլխի ճարը տեսել, որ ամեն մեկը, ինչպես ասում են, դարձել էր դիրքի տեր մարդ։ Իրենց դրամագլուխը ներդրել էին ամեն տեսակ բաժնետոմսերի մեջ, բայց ոչ կոնսոլների, բացառությունը Թիմոթին էր, որովհետև կյանքում ամենից ավելի վախենում էին հենց այս կոնսոլներից, որոնք ընդամենը 3% շահ էին ապահովում իրենց փողի դիմաց։ Նրանք նկարներ էլ էին հավաքում, նաև օժանդակում էին այնպիսի բարեգործական հաստատությունների, որոնք կարող էին օգտակար լինել իրենց հիվանդ ծառաներին։ Շինարար հորից ժառանգել էին աղյուսն ու շաղախը միահյուսելու շնորքը։ Իրենց նախնիքը գուցե հասարակ մի աղանդի անդամներ էին եղել հին օրերում, բայց հիմա իրենք բնական է, անգլիական եկեղեցու զավակներ էին, և իրենց կանանց ու երեխաներին ստիպում էին, որ կանոնավոր հաճախեն մայրաքաղաքի ամենավայելուչ եկեղեցիները։ Կասկածի ենթարկել իրենց քրիստոնեական բարեպաշտությունը պիտի նշանակեր և ցավ, և զարմանք պատճառել նրանց։ Forsyth-ներից ոմանք վճարում էին եկեղեցում իրենց մշտական նստարանի համար, ուստի ամենագործնական ձևով արտահայտում էին իրենց համակրանքը Քրիստոսի ուսմունքի նկատմամբ։ Նրանց բնակարանները Հայդ Պարկի շուրջը իրարից որոշակի հեռավորությամբ տեղադրված ժամապահի նման հսկում էին կարծես, որ չլինի թե այս Լոնդոն քաղաքի գեղեցիկ սիրտը, ուր իրենց իղձերն էին կենտրոնացած, խույս տա այդ գրկող թաթերից, և իրենց սեփական աչքի առաջ նվաստացած թողնի ֆորսայթներին։ Մեծ Ջոլյոն նահա ապրում է Ստենհոփ հրապարակում, Ջեյմսը իր ընտանիքով Պարկ Լեյնում, Սուիդինը Հայդ Պարկի ապարանքներից մեկում, իր նարնջագույն և կապույտ հարկաբաժնի անմարդաբնակ շքեղության մեջ։ Նա երբեք չի ամուսնացել։ Օ, հեռու փորձանքից։ Սոմզն իր կնոջ հետ, Նայթսբրիջի մոտ, իրենց բույնում։ Ռոջերի ընտանիքը Princes Gardens-ում։ Ռոջերն այն նշանավոր ֆորսայթներ, որն իր չորս որդիներին մի նոր մասնագիտություն տալու միտքներ հղացել ու իրագործել էր։ «Անշարժ գույք ձեռք բերեք, դրանից լավը չկա», ասում էր նա։ «Ես ինքս այդպես եմ արել միշտ»։ Բացի այդ, Հեյմենները, տիկին Հեյմենը միակ ամուսնացածն էր ֆորսայթ քույրերից, ապրում են Քեփդեն Հիլի գագաթին, ընձուխտաձև մի տան մեջ, այնքան բարձր, որ նայողի վիզը կկոտրվի։ Նիկլասն իր ընտանիքով Լեդբրուկ գրովում, շատ էժան գնված մի ընդարձակ տան մեջ, և վերջապես, թեև կարևորության կարգով ոչ վերջինը, Թիմոթին Բեյզուոթերում, ուր Էնը, Ջուլին և Հեստերը ապրում են նրա հովանավորության տակ։